Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň ýanyç goýan beketlerinde raýatlara A95 görnüşli benzin beketinden A92 görnüşli benzin satylýar. Ýöne ulag eýeleri bu ýagdaýlar barada bilmeýärler diýip, Sewitiň ýanyç goýan beketleriniň bir näçe işgäri we energetika hünärmeni aýdýar. Resmi taýdan tasdiklädip ýa inkär etdirip bolmadyk bu maglumatlar Türkmenistanda A95 görnüşli benzinin ýetmezçilik edýändigi baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi.
Vilayatın merkezi Türkmenabat şehrindeki etraplardaki yangıç kuyuyan beketlerde sürücülere A95 markalı benzinin oranına A92 markalı benzin koyuluyor üstesine de ulağı yerlerinin A92 benzinin nırhında değerli A95 markalı benzinin nırhında tölü kalınıyor. Sürücüler A92 markalı benzin alsalar da onun 1 litre için 1 manat 50 tenge yani A95 markalı benzinin bakasında tölü yerler.
Deyip yangıç kuyuyan beketin bir işgari anonimlik şertinde aýtdy. Sewitiň Newit kärhanalarynyň birinde işleýän energetika hünärmeniniň aýtmagyna görä, häkimetleriň bu ädiminiň sebäbi Sewitde A95 markaly benziniň ýokdugy bilen baglanyşykly. Türkmenabadyň Zerger etrapçasyndaky Newit önümleri saklanýan bazada vilayatyň ähli ýanyç goýan beketlerine benzin we dizel ýanyjy paýlanýar. Bazada A95 görnüşli benziniň ýokdugy sebäpli ilata A92 benzin satylýar. Häkimetler ilata arasında doğul dörömeňiň öňüni almak maksady bilen olara A95 görnüşli benzin satylýan ýaly edýärler diýip energetika hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin Türkmen Newit önümleri baş müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýanyň 10 aprelde ikindine çenli eden synanyşyklary oňy netije tapmady. Lewaply sürjüleriň ýüzeýi bolýandygy aýdylýan ýagdaýlar baradaky maglumatlar Yurdun dürlü sevitlerinde yangıç hususan da A95 görnüşlü benzinin gıçlığının yığı-yığıdan emeli geliyen mahalına qavat geldi. Fevralın ahirinde Balkan velayetinde kabarçıymıt Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinde şeyle de bereket etrafında dizel yangıcının 2,5 aydan uğrak vaqt veri taptırmayandığını. A95 ve A80 görnüşlü benzinin yetmezçilik ediyendiğini aytdı. Şonda kabarçı yangıç gıçlığından ecir çekken sürücülerin neviti qaytadan iş işleyen iri zavodun yerleşen sevitinde benzin gıçlığının emele gelme bilen bağlı qahar qadap beyan ediyendiğine. Beketlerin işerler bilen uloq sürücülerinin arasında dürlü davaların yüzü çıkandığını hem bellepte. Şol pursotta Türkmenlaşı'nın neviti qaytadan işleyen zavodunun bir yokarı dereceli hünermeni yanıç gıçlığını son kaylarda afta benzinin ve dizel yanıcının has köp muktarda Hazar denginin üstü bilen Rusya Federasyasına iverilme bilen düşündürüpte. Sonki bir ayın doğa Amında Türkmen medyası Birleşen Arap Emirliklerinden, Owanstandan, Türkiye'den, Özbekistan'dan gelen işevir toporlarının Türkmen Newit, Türkmen Gaz, Türkmen Himi, devlet konsernlerinin kärhanalarında öndürülen, suwuklandyrylan gazy, uçur hem de ışıklandırış kerosinini satın alındığı barada ençeme gede kabar verdi. Türkmen Devlet Habarlar Agentliği Türkmenistan'ın devlet harit çığ mal birjasının maglumatlarına esaslanıp, bu geleşiklerin umumi bahasının 14 milyon abaşa dolarına baravar bolundu. Belledi. Sonki 2 yıldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň dürli sewitlerinde benzinin we dizel ýanyjynyň gyçlygy ýyl-ýyldan ýüze çykýar, nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Geçen ýylyň güýzünde Balkanda habarçylarymyz dizel gyçlygynyň käbir etraplarda buğday ekişini bökdeýändigini hem habar beripdiler. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda bolsa, Balkanyň käbir sewitlerinde benzin gyçlygy bilen baglykda ýolun gyralarynda eli baklaşkaly durup Yanıç sorayan sürücülerin köpölün dubarıda maglumatlar gelip qoşupdı. Türkmenistanın hükümet resmileri yurdun dürlü sevitlerinde emele geliyen yanıç gıçlığı barıda beyanat ülen çıkış etmeyerler. Yurdun berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri hem ilatın yanıç yetmezçilik bilen bağlı yüzeyiz olyan yağdaylar barıda xabar bermeyer.